Galassan.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Časova i 7 minuta, dobar dan i dobrodošli u Talasanje Radio Beograda 1, ja sam Tanja Zeljković. Do 12 časova šetamo kroz različite zanimljive i aktuelne priče i pre svega dobro izabranu muziku. Pre nekoliko dana za jednu noć psi su izujedali 11 Beograđana. Kako rešiti problem pasa lutalica i šta je i ko je tu zapravo problem i ko treba da snosi odgovornost? Naš gost je Budimir Grujić, direktor veterine Beograd. Danas ćemo šetnje govoriti i o groznici zapadnog Nila. U Srbiji jedna osoba nažalost preminula od posljedica ovoga virusa, registrovano još 28 obolilih, saopšti Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Naši sagovornici će biti dr. Mitra Drakulović iz Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut i profesor dr. Dušan Petrić sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. U 11. emitujemo vesti, a onda nakon njih dosta muzike i gledat ćemo da bude što manje priče i da priča bude jako zanimljiva, ali bit će i priče jer mnogo može da se priča sa kompozitorom Zoranom Simjanovićem. I kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, rekao mi, ali ne možemo o čitavom mom radu zato što bi nam trebalo mnogo emisija, zato ćemo se nekako okrenuti njegovom radio i TV stvaralaštvu. Pre nekoliko dana objavljenom nacrtu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći predviđena je razlika između besplatne pravne pomoći i besplatne pravne podrške. Naša Ida Maričić će nam odgovoriti i izanalizirati, dakle, ko bi trebalo da pruža pravnu pomoć besplatnu, a ko podršku. Do podne sa mnom i sa vama i ton majstor Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović je producent i muzički urednik Nataša Mančić.
I'm blessed when
There's nothing left to do or say. Think I'll dream till the stars shine. The window whispers and the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. You know that this corner of the earth feels like me in many ways. I can sit for hours here and watch the hair of feathers play. On the face of it, I'm blessed when the sunlight comes to free. I know this corner of the earth, it smiles at me. I know this corner of the earth, it smiles at me.
Časova 13 minuta, slušate šetnju Radio Beograda 1, 22 stepena u Beogradu i Novom Sadu, u Kragujevcu 23, u Nišu takođe. Mi počinjemo našu današnju priču i to onako kao što sam i najavila, govorimo dakle povodom vesti koja je do nas stigla prošle nedelje da je u toku jedne smene na Vojno-medicinskoj akademiji, odnosno za pomoć zbog ujeda pasa Vojno-medicinskoj akademiji obratilo se čak 11 Beograđana. Na sreću niko sa ozbiljnim ili ozbiljnim povredama, i to je sve što se tiče Vojno-medicinske akademije i podatak koji oni imaju. I tim povodom, dakle za neku širu priču, naš gost danas Budimir Grujić, direktor veterine Beograd. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Hvala i vama što ste me pozvali. Grubić do duše, ali sad šta je tu, jel da?
Koliko ima ovakvih slučajeva u proseku i koliko je ovo uobičajena ili neuobičajena situacija?
Pa, evo, baš povodom, jel da, tog napisa za 11, ali svi su mislili da se radi o noćnoj smeni, pošto se radilo o smeni. Smena je 24 sata, znači to je, što bi rekli, jednodnevna neka priča. Tokom 24 sata, u zavisnosti od godine, doba godine, zavisnosti da li je oblačno ovako onako, obično bude tu između 7, 8, 10, 11 pa do 17, 18, 20 ukupno, tako neka uobičajena cifra. Naravno, tu nikako da nekako napravimo konsenzus da budemo obavešteni da li se radi o vlasničkim, nevlasničkim psima, odnosno ono što ja nekako uvijek ponavljam kada pričam o ovoj priči, konkretno o psima koji se nalaze na ulici. Veterina Beograd je za zadnjih 5 godina sterilisala skoro 20.000 pasa, što u prevodu znači da ti psi i mužjaci i ženke, oni ne mogu da se pare. A kada se nađe pas koji je star 7 meseci ili 10 meseci ili 2 godine, a da je nesterilisan, nečipovan, nevaksinisan, to ukazuje samo zapravo na jednu stvar, a to je zapravo da je vlasnički pušten pas na ulicu, neželjen od strane vlasnika i najlakše je pustiti ga u grad. Naravno, imamo i dotok iz Srbije. Ljudi se rešavaju, znaju da, da zapravo grad Beograd ima izuzetno organizovanu zoohigijenu i onda prosto jednostavnije im je da skupe 5, 6, 7, 8, 10 pasa, ostave Bojčinska šuma, Lipovačka, ovamo, onamo, snaći se oni u Beogradu, već je, jel da, Beograd da ih zbrine.
I to se radi, dakle, iz unutrašnje ljudi dolaze
pa,
se
nažalost,
do ruba Beograda.
Pa to smo prepoznali pre jedno dve godine i mi smo bili u čudu. Međutim, evo, naravno, pokazatelj je prošle godine, negde tamo u početkom februara, marta, odjedan put se u Obrenovcu pojavilo preko 25-30 pasa koji su nečipovani, nestrlisani i nevaksinisani. A u Obrenovcu zna se vrlo dobro da mi u tim rubnim područjima vrlo vodimo računa o tome da je uvek psi koji smo vratili na lokaciju, jer prosto je da po strategiji samog grada i po... kako mi, ja uvek kažem, po nekom zakonu, mi uhvatimo pse, čipujemo, sterilišemo, vakcinišemo i vratimo na lokaciju, jer ima jako puno ljudi koji vode računa, mi imamo milione mailova koji ljudi šalju onog momenta kada uzmemo pse, da se odmah istog momenta vrate, ali naravno, mislim, posle programa. Drugo, evo, juče smo uveče imali, zahvaljujem se, jutro sam bio i pričao na Studiju B, zahvaljujem se čovjeku koji je pozvao i rekao da imamo u Brankovoj ulici 6-7 pasa, znači prosto čopor sa ženkom u teranju. Vrlo brzo smo mi, znači to je otprilike bilo negde oko 6-7, u 9 sati je cela priča i ta akcija je bila završena, uhvaćeno je 5 pasa, nažalost jedan pas je pobegao. Uvijek pitanje odakle psi, kao da su sa neba pali, da. Mislim, u tom delu prosto nema pasa, pogotovo ne u čoporu. Imamo 3-4 psa, Knez Mihajlova i ta okolina, ali to su, kako bi rekli, već znamenitosti Knez Mihajlove i zapravo samog centra. Gospođe koje se brinu o njemu, o njima su vrlo revnosne, tako da mi sa tom vrstom pasa nemamo nikakav problem, oni su tu, ljudi ih pomaze, one ih hrane, čiste za njima, tako da što se toga tiče, stvarno Beograd kao Beograd i kao grad nema nikakav problem. Srećna okolnost je da, pošto veterina Beograd ne može uvek da se nađe na svuda i na svakom mestu, nekad nas je to tako, pre neki dan je ugao Nemanjine i Miloša Velikog. Vlasnički pas iz Zemuna koji je zalutao, nažalost udario ga je automobil i on je preminuo tu. Naši ljudi su, nakon što su ih pozvali, došli za 7 minuta. Sklonili smo psa, dezinfikovali, kako to već jel da ide, ali prosto Beograd je preogroman da bismo mogli tom brzinom da reagujemo.
Da, jasno, ali tu onda znači i ta podrška građana, pretpostavljam.
Izuzetna.
Kome, dakle, ukoliko vide čopor pasa, kome se obratiti?
Pa nama se uvek obraćaju...
Uvek ste vi prva adresa, znači.
Pa mi smo prva i jedina.
Dobro.
Prva i jedina, mislim, nama se obraćaju i za vukove, i za slepe miševe, i za srne, i za jelene, i za zmije, zapravo... doduše i za bube i za svašta se obraćaju. E sad, naravno, naš krug delatnosti nije toliko širok, ali prosto nekako kako ćemo da građane ostavimo, a da ne rešimo problem, jer ipak pojava nekog živog stvora, recimo imali smo u dečijem obdaništu, pala je mala svraka iz gnezda, deca su se igrala u obdaništu, svrake su počele da napadaju i vrane. Znači, počele su da napadaju decu zato što štite tog mladunca. Naravno, ljudi ne znaju takvu stvar, da je jedino što je neophodno da se taj mladunac uzme i da se odnese ili tu na neki deo koji je po njihovoj ideji bezbedan za, jel da, za mladunče. Ima puno takvih slučajeva, imamo, evo, od početka godine do danas je bilo 78 zmija koje smo, to su sve naravno neotrovnice, odnosno to su,
sam htjela da vas pitam,
jeste, ne, to su sve belouške, smukovi, ribarice, i to su zmije od kojih se ne treba plašiti. Zmije su inače takva bića koja se izuzetno plaše ljudi, vole usamljenost, odnosno one su solo životinje. One su uglavnom u potrazi za hranom i to je sve. Kad pre dve godine, recimo, zmiju smo našli usred centra u Svetogorskoj, ali prosto i ona je dolutala tako, jel da, reka, pa onda Dorćol sa dosta ovih miševa i toga, pa ka gore, i umjesto da se spusti, da se vrati na reku, popela se malo previše.
E sad, pošto smo, vratit ćemo se i na pse lutalice, ali pošto smo proširili priču pa smo stigli do zmije, evo da vas pitam.
Pa neiscrpna tema.
Jeste, i poslednje dve godine mnogo Beograđana se žali na, ajde, takozvane smrdi bube. Otkud one i otkud u tolikom broju, to nikad nismo imali tako.
Evo, da ja vam postavim pitanje, jedno interesantno pitanje. Mm-hmm. Koliko ste vrabaca, lasta i te vrste ptica koje se hrane smrdibubama videli u zadnje dve godine?
Da, sad kad mi to kažete, jeste. A pritom vrabac kao simbol Beograda, je li?
Vrabac je simbol mm-hmm. Beograda.
Odnosno, to znači da nam je narušen ekosistem.
Do duše golub, dobro. Do duše gugutka, odnosno golub, i uh-huh. na pobedniku je, jel da, golub. Međutim, jako veliki broj gnezda i tih prosto novih mladih vrabaca, kad je u Obrenovcu bila ona užasna poplava, tu je bila i Vetrina Beograd, ne povratilo se kakav je to bio užas. To je zapravo jako poremetilo ekosistem u celosti. Naravno, znate, kada jedna takva katastrofa nastupi, ekosistem ne može da se vrati za godinu, dve, tri. Jednostavno, potrebno je vreme da bi se cela ta priča vratila ponovo na normalu. Mm-hmm. Kada vi imate smanjeni broj vrabaca, povećava se broj smrdi buba, odnosno svih onih insekata sa kojima se vrapci, laste i sve ostale te ptice koje se inače hrane sa bubama.
Mhm. Jasno. E sad, koliko je, da se vratimo, dakle, u jedima pasa, što je bila naša početna tema, koliko ih je bilo od prošle godine? Kažete da je taj broj smanjen, i da li se vodi neka evidencija?
Naravno.
Da li su to vlasnički psi ili su psi, vi izbegavate, vidim termin lutalice, ne vlasnički.
A lutalica
psi
nema. Dobro. Evo, ja ću da pojasnim ono što sam i rekao. Znate, vi ne možete sad više da kažete da je pas lutalica. Svaki pas koji je vraćen na lokaciju i koji je, nazovi, gradski pas koji je čipovan, vakcinisan, sterilisan, znači prošao je potpuno program, onako kako je to i predviđeno. On nije lutelica, on je na teritoriji na kojoj se inače nalazio. Evo priča o Brankovoj i Knez Mihajlovoj. Ti psi neće biti vraćeni, jer oni i ne potiču odatle, mi ne znamo odakle su. To očigledno da se radi o vlasničkim psima, odnosno nečipovanim, nevakcinisanim vlasničkim psima koji su bili u nekom dvorištu, mm-hmm. odakle su uspeli da se sklone. Ima jako puno ljudi koji to ovi iz nevladinih organizacija zovu hordaši, koji ljudi skupljaju pse i čak i nemaju dovoljno ni hrane, jako su loši uslovi, ali oni imaju prosto potrebu. To je neki mentalni poremećaj koji definitivno je prepoznat od naše strane i mi se maksimalno trudimo. Kad, evo, u Rakovici smo pre dve godine uspeli, bilo je 37 pasa kod čovjeka na 50 kvadrata, što je nenormalno. Zamislite tu koncentraciju živi bića na tako malom prostoru. I nekako stvarno ljudi iz Rakovice, iz njihovog veća, dali su sve od sebe, uopšte odradili su sjajan posao. Mi smo uspeli da dođemo, da pokupimo pse, čipujemo, strišemo, ali znate kako, mi njih nemamo gde da vratimo. Oni idu samo na usvajanje. E sad, kad smo stigli do usvajanja, kaže, pa sad prepunili bi azile. Nećemo prepuniti azile, mi svake godine udomimo najmanje 550-600 pasa. Ove godine smo već prešli tu cifru, zahvaljujući našoj akciji besplatnog čipovanja, vakcinaciji i sterilizaciji usvojenih, novo usvojenih pasa sa ulice. Tako da smo, da ta akcija koja je zapravo krenula negde u januaru, možda i u decembru, ne mogu sad tačno da se setim, ali znam da prosto se prepoznalo da je to odlična stvar, da se zapravo veliki broj pasa čipuje, vakciniše, pa mi to inače radimo, inače kao veterina radimo, a ako ljudi još hoće da usvoje, pa zašto to ne bismo, to mi radimo besplatno, i onda prosto smo izašli i Boga mi, prevazišli smo sami sebe kad je to u pitanju. Odlična akcija.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda jedan danas.
Molim lepo.
Direktor Veterine Beograd Budimir Grubić bio je sa nama 10:25.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. Sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
I kreće se.
Slavimo 60 godina televizije u Srbiji.
Evo vam sada Levi Strauss.
Televizija nekada i televizija danas.
Ja sam hteo da budem James Bond.
Ja sam dan stariji od...
Kako smo rasli zajedno.
Nekako mi je Tito izgledao veći car.
I šta smo na tom putu gradili 6 decenija.
Jao, evo ga, diga.
Šampion Evrope!
Ja sam nosio kafu i burek.
Ovo leto ulepšat će nam poznati voditelji, glumci, pevači, scenaristi, reditelji, sportisti, ansambli, korovi i orkestri.
A misliš ti da ja znam s kim razgovaram?
Od 15. jula, subotom i nedeljom u 22. Samo na prvom programu RTS-a. 60 uzbudljivih godina.
descended like flies. Ooh, put us back on the train.
Šest minuta do 11 časova, slušate Radio Beograd 1. U sred smo leta, 24. jul, možda vremenski ne deluje kao da je sam kraj jula, ali jeste i više smo napolju nego u svakom slučaju tokom zimskog perioda i prijaju te šetnje, ali uveče ti komarci znaju onako da nas prilično nerviraju i da nam ometaju uživanje i zabavu, a sada ćemo i da razjasnimo koliko su opasni i čega da i da li se treba nečega plašiti, sve to tragom informacija i podataka kojima raspolaže i koje saopštava Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, to je da je u Srbiji jedna osoba preminula od posledica groznice zapadnog Nila, a registrovano je još 28 obolelih. Tim povodom naša sagovornica je dr. Mitra Drakulović, upravo iz Instituta Batut. Dobar dan i hvala što ste ovdje. Da krenemo dakle od trenutnih podataka. Ovo su važeći podaci koje sam pročitala.
Ne.
Dakle, to se utorko menja, ali tako? Znači imate najnovije, da čujemo.
Sa današnjim datumom. Na osnovu podataka dostavljenih Institutu za javno zdravlje Srbije do 24. jula ove godine na teritoriji Republike Srbije registrovan je 41 slučaj obolevanja od groznice zapadnog Nila sa tri smrtna ishoda koja se mogu dovesti u vezu sa oboljevanjem od groznice zapadnog Nila. Slučajevi su prijavljivani sa južnobanatskog, južnobačkog, sremskog, podunavskog, srednjebanatskog okruga i teritorije grada Beograda. Obolele osobe su muškog i ženskog pola, starosti od 31 do 84 godine sa pridruženim hroničnim oboljenjima kod najvećeg broja njih. Međutim, broj se menja iz dana u dan. Presek radimo jednom nedeljno, utorkom. Sve informacije su dostupne na našoj web strani.
E sad, doktorka, šta je uopšte groznica zapadnog Nila i taj virus? Hajde da objasnimo to slušalcima.
Pa, groznica zapadnog Nila je virusno oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Groznica zapadnog Nila spada u grupu pretećih bolesti u Evropskoj uniji zbog naglog povećanja registrovanih slučajeva i pojave oboljenja u zemljama gde ih ranije nije bilo. Faktori koji doprinose širenju groznice zapadnog Nila su klimatski faktori, međunarodni intenzivan saobraćaj i trgovina i širenje vektora na nova geografska područja. Naime, groznica zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se najčešće registruje u vreme najintenzivnije aktivnosti komaraca. Iz tih razloga od 1. juna do 15. novembra na teritoriji Republike Srbije sprovodi se intenzivan nadzor u humanoj populaciji.
Zad, koji su simptomi bolesti, kako da prepoznamo, da li su uvek ozbiljne posledice ili ne?
Da. Simptomi bolesti se manifestuju od 2 do 14 dana nakon uboda zaraženog komarca. Kod 80% inficiranih bolest prolazi asimptomatski, znači nema nikakvih simptoma. 20% inficiranih razvija blaži oblik bolesti koji liči na simptomatologiju sličnu gripu. Naprimjer, sreću se simptomi glavobolje, povećane temperature, bolovi u mišićima i zglobovima, blagi osip i otok limfnih žljezdi. Međutim, manje od 1% inficiranih razvija težak oblik bolesti, odnosno neuroinvazivno oboljenje koje zahteva hospitalizaciju. Tu su najčešće simptomi glavobolje, ukočenog vrata, tremor, dezorijentacija, koma, konvulzije, slabost mišića i nekad može doći do paralize. U kliničkim uslovima manifestuje se kao meningitis, encefalitis ili akutna
plasina. To znači mogu biti ozbiljne posledice.
Da, ali kod manje
koliko je teško prepoznati simptome odmah i koliko je bitno da se odmah krene sa terapijom?
Da. Ove simptome neuroinvazivnog oboljenja nije teško prepoznati, znači jake glavobolje koje ne prolaze na terapiju analgeticima, ukočenost vrata, dezorijentacija, tremor, to se...
A da li to kreće odmah ili možda tek nešto kasnije?
Pa kreće uglavnom.
Odmah, znači to je teže posljedice odmah, znači ne može da se desi da neko danima vidi da mu nešto nije u redu, ali baš ne može da prepozna, onda već bude možda kasno. Da. Znači odmah, to je onda olakšavajući. Ja bih predložila da nam se sada u razgovoru pridruži profesor dr. Dušan Petrić sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I odmah pitanje koje postavljaju svi naši slušaoci, da li treba da se plaši ujeda svakog komarca, odnosno da li su svi komarci nosioci virusa zapadnog Nila?
Ne treba da se plaše ubode svakog komarca. Kod nas i u većini zemalja Evrope glavni vektor je takozvani kućni komarac, Culex pipiens, koji se hrani ljudskom krvlju uglavnom unutra u prostorijama dok spavamo. To su oni komarci što nam ne daju da spavamo, tokom noći zuje oko uha i ubadaju na različitim mestima. I pošto su oni promenili ponašanje u posljednjih 20 godina, znači u okolini, u okućnicama treba biti oprezan, i u restoranima, hotelima, motelima, bilo gde da se nalaze.
Uh-huh. A koliki je procenat komaraca za koji su nosioci virusa? Da li se zna?
To je vrlo teško pitanje. Naravno. Mi procenjujemo situaciju na osnovu komaraca koju sakupimo u klopkama specijalnim sa ugljen dioksidom, pošto ugljen dioksid privlači komarce, a ne svetlost. I u tim klopkama mi ustanovljamo koliko je komaraca zaraženo na 1000 komaraca, odnosno koliko je komaraca po klopki zaraženo. I tu je neki odnos, znači u klopkama imamo uvek manje od 1% zaraženih komaraca, inficiranih komaraca, znači negde od 1 do 4 po 1000, što je ispod 1%. Međutim, mnogo je značajnije znati koliki broj komaraca po klopci je zaražen i onda se to kreće negde od 2013. kad je bila ovaj najveća epidemija zapadnog Nila, virusa zapadnog Nila u Srbiji, broj inficiranih komaraca po klopkama je bio do 3 komarca po klopci. Međutim, ako znamo da mi smo ustanovili jednu dobru povezanost između broja komaraca i ovaj broja komaraca koji su inficirani u klopkama i broja humanih slučajeva, govorimo o ovim teškim humanim slučajima neuroizvazivne bolesti, otprilike jedan inficirani komarac ako ga nađemo u uzorcima može da izazove jedan ljudski slučaj. I isto tako smo ustanovili da taj broj komaraca koji će biti, da bi imali jednog komarca u klopki, onda moramo da, to se dešava u područjima gde je prosečna temperatura od oktobra do aprila iznad 5 stepeni Celzijusa.
Jasno. E sad, to je pitanje za obave, pretpostavljam da će doktorka možda više reći o tome izgovoriti. Kako to, doktorka, da komarci prosto neki od nas više ili manje vole? Znamo da možemo sad sedeti nas dve, neće komarci obe napade, na jednu će krenuti. Ili prosto izaberu nekako uvek nekoga i nekoga stalno napadaju komarci i to zna onako da bude burno i da izgleda onako baš, a neko baš i nema problem s komarcima.
Pa, u stvari, komarce privlači ugljen dioksid koji izdišemo. Oni ga osete na udaljenosti od 50 metara. Komarce naročito privlači miris znoja. Komarci češće ubadaju osobe sa povećanim nivoom holesterola, mlečne i mokraćne kiseline u krvi. I češće ubadaju osobe nulte krvne grupe.
I osobe koje su sklone znojenju, onda, je li tako?
Da,
tačno. I decu najčešće?
Da.
I deca, znači, pa deca, kako se zaštititi, doktorka?
Pa da, kako za najveći broj infekcija koje prenose komarci, ne postoji specifična zaštita, odnosno vakcina. Jedina mera prevencije je zaštita od uboda komaraca. Za zaštitu od uboda komaraca preporučuje se nošenje komotne odeće, svetlih boja, dugih rukava i nogavica, jer komarci ubadaju kroz pripijenu odeću. Preporučuje se upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela tokom boravka na otvorenom. Repelente treba uvek nanositi iznad krema sa zaštitnim UV faktorom. Ne treba koristiti repelente kod novorođenčadi mlađih od 2 meseca, već za njihovu zaštitu koristiti mrežice iznad kolica, krevetaca i nosiljki, stavljati mrežice za zaštitu beba od komaraca.
Pitaju slušalci, jesu li opasni ili ugrožavaju li na bilo koji način naše zdravlje oni električni uređaji koje stavljamo u prostorije i treba li recimo s njima spavati, da su uključeni u struju čitave noći?
Zavisi na šta su oni usmereni više. Ukoliko bi želeli da se zaštite, onda je potrebno da ih upotrebljavaju.
Znači ne mogu na drugi način ugroziti.
Zbog toga mi preporučujemo boravak u klimatizovanim prostorijama sa komarnicima, sa zatvorenim vratima i prozorima, ili boravak u prostorijama sa komarnicima postavljenim na vratima i prozorima, ali to može biti i obična mreža. Pored toga, svi možemo da pomognemo u smanjenju broja komaraca oko naših domova. Pa kako? Uklanjanjem posuda koje se pune kišnicom, kao što su autogume, boce i limenke. Naprimjer, jednom nedeljno treba isprazniti vodu iz saksija. Onda također jednom nedeljno isprazniti vodu iz posuda za kućne ljubimce. Ono što je važno naglasiti, da sve posude sa vodom na otvorenom moraju biti zatvorene poklopcem, jer komarcima treba stajaća voda da legu svoja jaja.
Profesor, evo i vi ćete se ovde priključiti, dakle kako se kad govorimo o zaštiti životne sredine, o merama u životnoj sredini, kako se zaštititi i odmah ono pitanje koje postavljaju mnogi slušalci, koliko je delotvorno ovo zaprašivanje koje mi gledamo po Beogradu, ovo novo, nove metode iz vozila, nekako ljudi misle da je ono iz aviona nekako bilo delotvornije. Šta vi na to kažete i kako objašnjavate?
Naglasio ovo što je koleginica Mitra rekla, da je jako bitno da stanovništvo prijavljuje ovim organizacijama koje se bave suzbijanjem komaraca svaki poplavljeni podrum, svaku površinu gde oni ne mogu da eliminišu vodu, da bi se tu suzbijale larve ovih komaraca, da pregledaju osim ovoga što je spomenuto već i oluke, da oni ne zadržavaju vodu, znači treba redovno čistiti oluke, zatvarati ove izvode septičkih jama za ventilaciju sa mrežama, obezbediti da poklopci septičkih jama, ukoliko postoje, budu dobro zaptivaju taj ulaz, da komarci ne mogu da uđu unutra i polože jaja. A ovaj, naravno, svaka dobro sprovedena mera koje stanovništvo može da uradi će smanjiti broj potencijalnih komaraca. Isto tako, lična zaštita će smanjiti broj ujeda ovih komaraca, uboda komaraca, a ženka može da položi jaje samo ako se nahrani krvlju. A jedna ženka može da položi oko 200 jaja, znači možete pretpostaviti koliko svaki ubod znači ovaj, za potencijal ovog komarca. Što se tiče ovih mera suzbijanja, pošto su ovi komarci aktivni noću samo, onda suzbijanje avionom ne daje nikakve dobre efekte. Najbolje bi bilo paralelno eliminisati izvorište larve, koristiti larvicide na javnim površinama, znači na mestima gde ima vode, kanali, bazeni, sve što svi predmeti koji zadržavaju vodu, i tretirati ih sa zemlje u vreme kada su najaktivniji, a to je znači negde pola sata posle zalaska sunca do dva sata posle ponoći.
E sad, kako virus, dakle zapadnog Nila, ako njemu govorimo, dolazi do komaraca? Ko su domaćini virusa?
Domaćini virusa su uglavnom ptice. Neka najnovije istraživanja ukazuju na to da su i rakuni izvor u Americi, mogu da budu ovaj rezervoar prirodni u Americi, ali kod nas su to ptice i ovaj, istraživanja koje su radile naše kolege sa Instituta za veterinarstvo ukazuju na to, kao i u svim ostalim zemljama gde je virus problem, da su najbolji domaćini ptice iz porodice vrana, to su stanarice, onda ih izlovljeni virusi iz labuda, iz jastreba, kokošara i fazana čak.
A da li komaraca, dakle, koji su nosioci znači, virusa...
Komarac mora da se hrani krvlju ptice.
Jasno, to je jasno.
I da uzme virus iz njenih krvnih sudova na kojima se hrane.
E sad, da li zaraženih komaraca ima u čitavoj Srbiji ili samo u nekim delovima i kojim?
Pa zaraženih tih komaraca, znači ta vrsta je prilično komplikovana, jer jedan deo populacije radi se o istoj vrsti, ali jedan deo populacije se samo hrani samo krvlju ptica i oni zapravo prenose virus sa ptice na pticu. Ti komarci koji se hrane krvlju ptica žive izvan gradova, tamo gde ima ptica, i ljudi ne treba da se boje da će ih kuleks, koji, taj domaći komarac koji prenosi virus i preneti virus i ubosti pored reka gde nema restorana ili kuće ili tako dalje. A jedna druga populacija se hrani samo na čoveku i konjima i sisarima, a hibridi između te dve populacije mogu da prenesu virus sa ptice na čoveka, recimo. I onda su ti komarci zapravo lokalizovani oko mesta gde ljudi žive, bilo da su to mesta stanovanja ili hoteli, moteli, restorani. Tih komaraca ima praktično u celoj Srbiji, ali sećate se, sam malo pre rekao da je temperatura vrlo bitna i naravno prisustvo ptica domaćina, tako da potencijal da prenose u celoj Srbiji postoji, ali ovaj, se to ne dešava zbog nekih drugih faktora koji su utiču zapravo na prenošenje virusa.
Jasno. Hvala vam obome što ste bili naši sagovornici danas. Profesor dr. Dušan Petric, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, bio na telefonskoj liniji, i dr. Mitra Drakulović iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, bili sa nama. 10:52, ovo je šetnja Radio Beograda 1, za nekoliko minuta slušamo Srpski na srpskom, zatim Vesti u 11, a onda nastavljamo naš prepodnevni program Radio Beograd 1.
Vaš radio već više od 90 godina.
You.
11 časova i 12 minuta. Ovo je šetnja Radio Beograda 1. Dobar vam dan, ukoliko ste možda tek sada uz nas. 23 stepena je u Beogradu, kao i u Kragujevcu, u Novom Sadu i Nišu, stepen viši. U čitavoj zemlji nekako pretežno oblačno, kiše u ovom trenutku u Beogradu nema. To mi je potvrdio Zoran Simjanović, kompozitor koji je ušao u studio. Dobar dan, Zorane. Kako ste?
Veselo.
O, tako i treba da bude. E sad, mi smo se videli prošle nedelje na Paliću, sreli smo se, vi ste bili tamo na festivalu evropskog filma i kada smo se dogovarali o čemu ćemo da razgovaramo, ja sam rekla po vašem delu, radu, stvaralo, što vi ste rekli, a ne može to, daj suzi. I stvarno kada razmislim, trebalo bi nam mnogo emisije, pa trebalo bi nam samo i bez razgovora, kad bi samo puštali tu muziku, čini mi se da nema domaćeg filma onako veliko koji ostavio traga, da vi niste bili deo njega.
Televizijski rad, radijski materijali su oko 300 sati. Onda filma ima 66 puta u proseku pola sata, računaj, znači još 30 sati. Onda reklame oko 600, onda pozorišne predstave oko 50. Onda, ma mislim, to, samo kad bi nabrajali, potrošili bi svo vreme koje imaš. Tako da je bolje, uvek gledam da pričamo o nečemu, pa smo rešili, pošto je ovo radio, da pričamo o radio i televiziji, to jest o tome što ja sam napravio taj radio i TV trezor Zorana Simjanovića. To sam uspeo da od tih 300 sati materijala svedem na 13 sati, 13 CD-a. I to je ovako vrlo simpatično i novo, jer više od pola toga niko nema. To je samo ja sam to imao i niko drugi. Tako da, počeli bi sa jednom kompozicijom koja je konkurencija vama, a to je prva radio stvar koju sam napravio, to je Špica studija B.
Koja godina je to bilo i kad ste počeli da radite?
70. Da. Pre toga smo mi snimali u radiju i kao elipse i kao siluet.
Dobro.
Od 62. godine sam ja u ovom radiju. Snimao prvu šestici i tu je bilo strašno smešnih situacija.
Na primjer.
U prvim snimanjima. Znaš, ulaziš u neki prostor, uopšte ne znaš šta je to, kao u svemirski brod. Stoje neki, mi smo svi imali, onaj Kosma je radio ovako, a sad unutra stoje neka dva ovaka zvučnika. Šta je ovo? Znaš, onda
zamračen prostor.
Imao neku Gibson gitaru koja se štimovala, trebalo je da promeni čiviju, jer mu je pukla plastična čivija gore. Pome Branko Gluščević štimovo klještima gitaru. I sad, a bio je dogovor da on promeni tu čiviju pred snimanje. I sad ovako stoji mikrofon ispred pojačala, a Branko ovde njemu štimo i kaže, idiote jedan, zašto nisi pro... A ja pogledam ovamo u staklu, iz ovog stakla sjede Steva Glavonja, snimatelj, Ildi Ivan je bila producent i urlaju od smeha, oni se to čuju, a mi to nemamo pojma. I onda ja shvatim da polako počnem da shvatam
kako
da se sve to čuje i da
studio.
Treba biti vrlo... Ne, ja sam onda imao jednu užasnu tremu prvi put u studiju i uhvatim sebe kako mi je ceo klavir mokar. Toliko sam se preznojio od te svirke. Nažalost, ti snimci ne postoje.
Nažalost,
to je snimano, da. Karaklajić je to verovatno organizovao i...
Nikola Karaklajić čuveni.
Jeste i to je negde otišlo. Ne znači da se neće naći. Jer ovo je čudna zemlja, ovde ima neki hrčki koji čuvaju to sve negde i onda se samo odjednom pojavi to nešto. E sad, ja sam jedan od tih hrčaka i mnogo sam stvari sačuvao toga. I sad ćemo čujemo taj Studio B, radio i vesti.
Ajde da čujemo. Dakle, to je prvo što je Zoran Simjanović radio na tom radijskom polju, da tako kažem.
Pet do dvanest.
Vesti.
Vesti.
Studija B.
Slušate
radio. E sada ne bude zabune, ovo je Radio Beograd 1, moram se odmah umešati.
Nego je 11 i nešto,
11
ali je,
17,
ja sam namerno stavio 12 i 5, da bi se shvatio da je posljednji čas da se nešto od tih sačuva, od tih snima. I dan danas ja užasno se trudim i borim se da napravimo tu takozvanu medijateku, znači jednu kinoteku za audio i video i fotografije. I sve smo skoro napravili, pa je to puklo, pa opet se radi na tome. Ja se nadam, pošto sam relativni optimista, da bi možda mogao da doživim taj trenutak kad bude to što je suština civilizacije. Pa ako ti ne sačuvaš ono što si napravio, onda je to nema civilizacije uopšte.
Naravno. E sad, 70. ste dakle prvi put radili za radio, kada ste prvi put radili za televiziju i...
Na televiziju smo počeli da radimo već kao siluete, kao elipse, nekih 60 tamo, treće, četvrte, pete, a onda smo intenzivno počeli da radimo u Ludom mladom svetu, gde smo maltene u svakoj emisiji imali po neku, ili smo svirali neku našu kompu. I srećom da je to bilo, to je jedino i sačuvano, od tih snimaka naših i snimaka i slike.
Uh-huh.
Inače, i mi smo prva zemlja na svetu koja je pravila spotove. Do tad niko nije radio spotove. Spotove su radile producentske kuće koji izda ploču neke grupe pa napravi spot, eventualno napravi spot, mada i to nisu bili spotovi, nego više samo svirka onako. A engleske kuće su pravile samo javne emisije, Ready Steady Go i tako, znači koncerti u studiju i to se snimalo. Mi smo prvi, Rica i društvo na televiziji se dosetili i počeli da pravite spotove. I to uvek pričam i to je strašno interesantno koliko smo mi svi bili mladi, ludi i blesavi. Da je Rica, pošto je dobio svega 2:1 film. Znači, ti ako snimaš prilog od 5 minuta, ti dobiješ 10 minuta filma. Kako da snimi numeru sa 10 minuta filma? Znači, morao bi tačno da zna u frem šta će da slika da bi to snimio. Onda je on kupovao privatno od nekih koji to dobijali 2:1 za Titov govor. A Titov govor ide 1:1, ne možda bude 2:1. Tako da je s njima ostajao taj film, on je kupovao privatno od njih te filmove i onda je tako dobio 3, 4, 5:1 i mogao da radi spotove. I to je stvarno ovako strašno interesantno i...
To su bilo neka potpuno druga vremena i čini mi se i druga vrsta inspiracije i entuzijazma i motivacije. A kada ste počeli vi kao kompozitor da radite za televiziju, u stvari... gotovo svaki film za koji ste vi pisali muziku je posle pretvoren u TV seriju. Većina.
Pa ne, zato što je to princip. To je princip bio televizije. Televizija, prvo, postoji jedan zakon u svetu, recimo Francuzi, svaka televizija plaća 5% od prihoda bruto, zato što pušta filmove u vreme filmova u gradu. I na taj način odvlači publiku od bioskopa. Sa tim parama i sa državnim još parama što se dobije, Francuska pravi po 160-170 filmova godišnje. E sad, taj zakon je bio donešen i kod nas. I naša televizija trebala da plaća oko, mislim da smo uspeli da se na kraju nagodimo, nekih 1,5% da se plaća. Ali oni od tih 1,5% nemaju nikakve vajdice, to je samo kao kazna. A ako hoće da budu koproducenti, onda moraju da dodaju još. I onda su oni dodavali još neke pare, tako su oni bili koproducenti tih filmova i dobijali da vrte te filmove. Tako da su onda, a onda su rekli, pa što ne bi napravili seriju toga, onda su neki samo sečeni, a neki su svesno pravljeni, kao Petrin Venac. Delovi su potpuno snimani 35-icom za film, a oni delovi za seriju, to oni su rađeni 16-icom. Mm-hmm. Tako da je to, mislim, ono, u početku odmah spremana serija.
Mi se slušamo ispod nas, vi nemate slušalice, pa ne čujete specijalno vaspitanje, ide igrlom u Jagode, nam je namešteno i Petrin Venac i Balkan Ekspres, sad bi ja tu mnogo da nabrajam. Koliko je drugačije stvarati, dakle, muziku, pisati za radio i za televiziju u odnosu na film?
Pa,
ili
nije nešto revolucionarno razlika, osim što je jedno i drugo je brzo, samo što za film ipak imaš vremena dok se film snimi da ti razmišljaš, da vidiš, da ovo, a za radio i televiziju bezovno večeras i kaže, jel možeš sutra, treba nam jedna hitna špica, nama da vidi, on voli nju, ona
kreće
voli nje.
Nova šema.
I onda je to strašno ekspresno se pravi, međutim imao sam sreću da sam dobro pravio te špice, koje su te špice ostajale, i to je najvažnije. Jedina vrednost bilo kakve umetnosti je trajanje. Tako da te moje muzike koje traju, znači da su vredne.
Ima li danas mladih autora koji rade na isti način? Da li se danas radi na isti način? Mislim, pre svega i na ukus publike, i na uslove rada, i opremu, i koliko je sve to drugačije, ili je negde u suštini isto?
Pa, u suštini je isto. Međutim, postoji razlika u finansiranjima, u tome kako reditelji i producenti tretiraju određene stvari. Recimo, ja sam imao sreću, saradio sa češkim đacima koji su u Češkoj naučili i shvatili šta je to muzika u filmu. Da je to vrlo bitna stvar. Pre toga u Srbiji i Jugoslaviji muzika se pominjala tek kad se završi montaža filma. Mm-hmm. Tako da se jedan put desilo da je za jedan film su potpuno zaboravili na muziku. I treba da ide film u Pulu, a nema uopšte muzika, a film gotov. I onda trči zove Bojana Adamića, pa mu usput pričaju o čemu se radi, pa on u avionu piše, a ovde ga čeka simfonijski orkestar da to snimi. Tako se to nekad radi. E sad, kad je došla češka škola i kad su oni znali kako se s muzikom, da to treba da bude muzika koja treba da bude ubačena kao kontrapunkt u film i sve to, onda je počela potpuno druga. Onda smo mi već od samog početka, meni moji reditelji počeo prije, vidi, imam jednu ideju, ja bi sad pravio jedan film o tome to. I mi odmah već od početka počeo pričati o muzici. I onda kad se ta muzika i ta priča i sve to ukuplo jedno u drugo, onda to funkcioniše.
E, to je ono što su nas naučili pre nekoliko decenija kad smo mi svi došli ovde u radio, naročito nas voditelje. Dakle, muzika je sastavni deo radija i svake emisije, ona nije podloga i nikako ne smeš najaviti muzičku pauzu, što to obično početnici rade. Dakle, i Radio Beograd ima tu dobru školu da se shvata suština muzike.
Pa to je sve iskustvo, mislim, iskustvena stvar. Drugo, radio, stvarno radio nema sliku, prema tome sve je muzika. Ti na televiziji možeš da imaš po pola sata da njih dvoje nešto pričaju ili trče ili nešto rade, mm-hmm. Nema muzike. A u radiju bez muzike imaš samo da pričaš i da puštaš muziku.
E, onda kad govorimo o vašem, dakle, komponovanju za radio i za televiziju, ili vi to uzimate u obzir i koliko se ti...
Za radio sam više pravio špice. Mm-hmm, više dobro. Su to bile neke špice, moja prva špica.
A kakva treba da bude dobra špica, prepoznatljiva? Špice špice nikada nisu dugačke, to je jasno.
Pa špica treba da bude karakteristična, ne mnogo napadna, ali da ti recimo iz kuhinje čuješ da počinje ta emisija.
Uh-huh, prepoznatljiva, znači
vrlo
odmah.
Prepoznatljiva mora da bude i kažeš, počinje Dnevnik ili počinje Beogradska hronika i počinje, ne znam, taj moja serija. Tako, ona mora da na neki način pozovete da gledaš, ali ne da bude preterano napadna, da se onesvestiš od bola u ušima kako tandrlja i izvrlja. Tako da mora da ima stvarno jednu vrlo, i treba biti vrlo talentovan za te špice. Ja sam srećan što imam talenta za špice.
I mi isto. Možemo da čujemo, mi imamo u arhivi ovdje temu iz filma Petrin Venac, Zamoliš i tonce namesti, zato što svira Nemanja Radulović. Znate da je Nemanja svira?
Znam.
Ajde da čujemo zajedno Radio Beograd 1, Zoran Simjanović, naš gost danas.
Thank you.
slušamo dakle temu iz filma Petrin Venac i muziku zapravo koju je komponovao naš današnji gost Zoran Simjanović ovde u studiju Radio Beograda 1. Pričamo o vašem, otvaramo i otvorili smo vaš radio i TV Trezor. Čini mi se nećemo ni danas imati mnogo vremena da sve onako začeprkamo, ali hajde da čujemo još nešto. Šta ćemo sada slušati?
Pa, recimo, interesantan je moj rad u pozorištu bio, koji je opet ima veze sa televizijom, jer sve te pozorišne predstave su praktično posle slimane za televiziju, mada mnogi reditelji nisu to dozvoljavali. Onda sam i se ja krvi napijao oko toga da je to besmisleno da samo tih 15.000 ili 20.000 ljudi vidi, a ostalih milioni da ne vide to nikad i da samo iza njih ostane. To je bila divna predstava u kojoj je Đura igrao lepo i Milica igrala dobro. Daj da vidimo šta je to bilo. I onda seća se jedna anegdota sa Paolom Ađelijem, ja sam s njim radio Mandragolu u Parizu i sad, ja sam tad već kupio portable tape VHS i ponao sam u Pariz i on me je užasno kritikovao kako šta ja tu snimam sve. Onda sam ga ja tu onako malo zavitlao pa kažem, slušaj Paolo, noće sam gledao ono što smo danas snimali, mogu da ti kažem da će biti vrlo dobra predstava. On dobio ospice ovako, međutim, završi se to, ja snimim tu celu predstavu, dođem u Beograd, zove on. Vidi Simke, možem dođem s neki student i gledamo Mandragolu? Ja kažem, studenti mogu, ti ne možeš. Zašto? Pa jesi rekao da je to glupost? Jesam, rekao sam, ja sam kreten, onda može, ajde. I onda je, onda su došli i gledali tu predstavu. To je jedina stvar koja postoji od te predstave, ništa drugo ne postoji. Ja sam napravio jedan prilog u Parizu za Petkom u 22, ali prilog, kako vam se sviđa predstava, to. I napravili smo, i francuska televizija napravila jednu scenu i nešto, a ostalo nema ništa, a ja imam celu predstavu. I onda sam ih terao i ovde u Beograd, ljudi, snimajte te predstave, to je ostatak, ne postoji više kad se to završi. Ali interesanta stvar, pre tih pozorišnih, kako je došlo do prve pozorišnje, ja sam otišao u vojsku i tamo sam u ovom...
Sad ide upravo ispod nas tema je s grlom u jagode, a vi baš pričate, a ja sam otišao, bilo je to...
Jednom, te godine.
Lepo se uklopilo.
Te godine sam otišao u vojsku u Sombor i tamo sam se spasavao tako što sam bežao u pozorište i u pozorištu mi je bio ono spas. I onda me Peca, direktor, zamoli da ja napravim predstavu, muziku za jednu predstavu, ja kažem, hoću, i napravimo Macu Šljunak, koja je sjajna predstava, koja se nalazi na CD-ima Moje drage pozorište, tu ima 5 CD-a. Ali je interesantno da je to prva profesionalna stvar koju sam ja napravio, ta u vojsci. I onda kad sam se vratio u vojsci, se upoznao dobro, iako smo se znali ranije, ali sam se dobro upoznao s Ivanom Bekjarovim, i kad smo se vratili natrag, onda je on dobio da radi seriju Dobar dan, kako ste, na Radio Beogradu 2. I onda me zvao da napravimo špicu za tu emisiju. I ta emisija postoji na Radio i TV Trezoru Zorana Simjanovića.
Da slušamo.
Dobar dan, kako ste? Danas mi je malo bolje. A šta vam je juče bilo?
Zvučalo i tako je Radio Beograd zvučao 1900. Zorane 74. Kad se došli iz vojske, ovde se čujete Ivan Bekjarevi.
Čini smo se vratili iz vojske, Bekjarevi, on je dobio tu seriju i odmah me zvao i mi smo otpevali tu pesmu i ima i druga
odjavno špica, dobar dan, kako ste, pitanja teška, da, i to ima na ovom albumu, ali nećemo da slušam.
Koju muziku vi volite privatno da slušate i koliko vam muzika zavisi od raspoloženja u kom ste?
Pa, u stvari, raspoloženje zavisi od muzike. Tako da, ako
jel uspevate da popravite raspoloženje muzikom?
Svakako, da. Imam kad, neki put kad sam bio baš onako nešto očajanja, sedem za klavir i počnem nešto da sviram i odjednom se promeni situacija. Ili pustiš neku dobru muziku i opet te okrene celo stvar. Ja kad sam bio u nekim problemima oko neke muzike za film, ne znaš šta, stojiš u nekom ćorsu kako ako i ne možeš da izađeš iz njega i može i ovo i ovo i ovo, ali ništa, to nije dobro. Ja onda pustim malo Mokranjica, pustim malo Baha i odjednom mi se nešto stvori ovako i izađe nešto iz toga.
Tako to sam htjela da vas pitam. Videla sam da nekako kad god vas pitaju za neke kompozitore izdvajate posebno Baha i Mokranjca, jako da. Zanimljivo Mokranjca.
Pa zato što smo mi Srbija, a on je baza srpska. Tako, bez Mokranjca ne bi bilo srpske muzike uopšte. Tako da je bez Mokranjca ne postoji ništa. Drugo, mi smo svi bili nekako uvezani za tog Mokranjca. Mokranjac je posle rata se pevao po svim horovima. A šta je narod radio posle rata? Nije bilo televizije, nije bilo osim radija gde smo slušali radio drame i vesele večeri uveče, nego su išli na horove. Tako da i moja majka i moja tetka i moja druga tetka, svi su pevali u nekih horovima Mokranjca. I onda sam ja još od malena išao na te koncerte i slušao Mokranjca. Tako da mi je Mokranjac
da,
u krvi.
Da, nikako nije slučajno.
I onda kad sam prvi put seo za njegov klavir u Negotinu, baš mi je onako bilo lepo.
Poseban utisak svakako. Eto, pomenuli ste i emisiju Veselo veče, čuvenu emisiju Radio Beograda prvog programa i hvala vam na tome. I rekoh ja na početku, bit će nam jako teško da uopšte i da suzimo priču o vama, mogli bi i da slušamo, trebaju nam sati i sati, ali nekako nam vreme ide, pustit ćemo na kraju Balkan Ekspres da se i toga podsjetimo i da još jednom uživamo. A šta danas radite? Stvarate li, svirate li, pišete li?
Pa, sviram kad mi dođe. Znači, dobro. Nemam neki raspored baš da bi svirao. Stvaram opet kad me pozovu, zato što jednostavno pokušavam da se maksimalno odmorim i da maksimalno uživam u nekim neradnim trenucima. Znači, volim da igram tenis, volim da se skijam, volim da idem na more i tako dalje. Onda koristim sve te mogućnosti kad god mogu, ako ne moram da idem tamo negde i da nešto, ja onda se odmaram i uživam, što je dobro. Mislim, niko nije od rada Vajdicu vidio neku veliku, tako da samo su svi kaže kraće da živeli koji su više radili.
Da.
Ili kako ode u penziju, a radi ko konj, on umre.
A koliko vam znači nagrade? Evo sad gledam po mojim papirima, ja imam ih za vas nekako koliko god hoćete. Ne spomenu smo ni nagrade. Nagrada za životno delo 2007. Prva nagrada na festivalu Monte Carlo 2003. za muziku u filmu Sjaju očima. Nagrada grada Beograda, pa na festivalu Sunčane skale za Bure Baruta. Nagrada za muziku u filmu Ime oca i sina, za Tango Argentino ste dobili, Zlatnu mimozu Herceg Novom za film, za muziku
pa
filma
Tito
i ja.
Pa isto bi mogla da čitaš jedno sat vremena
da,
te nagrade.
Pa evo staću, Miris poljskog pa, cveća, Otak na službenom putu, Balkan Ekspres.
Nagrade su lepe kad se dobiju, ali nije ništa strašno kad se ne dobije. Recimo, za specijalno vas pitanje, mene su ložili cijelo vreme i savet festivala u Puli i žiri, ja i Goran igramo tenis i baš nas briga, mi smo tako rešili da uopšte ne vodimo računa o tim nagrada, ako dođe, dođe. I onda stalno prolaze i mašano, ako prolaze, pa danas i mašano. I na kraju stigne informacija da sam ja dobio nagradu za muziku. I ja odem da uzem tu nagradu, na tu novinarsku. Kad muziku za specijalno pitanje dobio Boro Tameđi za Beštije. Kao da mi neko uzeo iz džepa nagradu. I lepo sam bio raspoložen da ne me ne interesuje kakva je nagrada i šta je nagrada, iako je specijalno pitanje savršena muzika i svi su bili za tu
muziku. Ali mislim da vam je nagrada, evo i danas smo prvo to pustili, mislim da je to najveća nagrada da kada ta vaša muzika, to ste i vi rekli nekoliko puta, ostane.
To je moj prvi film i zato je on značajan, on je bitan zbog toga što mi je prvi film. Međutim, prođe neki 20 godina i jedan stari producent me zove i kaže, vidi sinke, moram ti nešto reći. Ti si trebao da dobiješ nagradu za specijalno vaspitanje. Ja kažem, nemojte ljudi, ovaj Boro Tameđić divan čovjek. On više neće raditi više i to, dajte, a ovo je mlad, ovo će tek da dobije. I oni daju Bori. Ja kažem, pa dobro, to je lepo da Boro Tameđić dobije. Međutim, onda je bio neki festival u Mojkovcu i nagrada se zvala Bora Tamidžić i ja dobijem tu nagradu. Bora mi vrati.
Pravda je nekako je krug zatvoren. Hvala vam puno što ste bili gost Radio Beograda danas i što smo se evo zajednički podsjetili muzike Bardela koju ste vi stvarali.
Malog dela. Žao mi je što nismo mogli više ove radijske stvari.
A bit će još prilike.
Jer tu ima interesantan je princip koji se ja napravio. Svaki CD počinje sa nekom špicom, pa onda ide reklama, pa idu reklame.
Dobro.
Pa onda idu razne neke stvari, ne znam, serije, ne znam ovo. Da. Tako da, praktično kad pustiš jedan CD, kao da ti prođe celo veče.
A ja sam rekla to, i niste slučajno to nazvali radio i TV Trezor Zorana Smijanića,
ja
kad bacim u njega pa kopamo.
Prvo sam teo da se to zove radio i TV Dnevnik Zorana Smijanića, zbog te moje špice Dnevnika.
Dobro.
Koja je, pa kao počinje Dnevnik, pa onda ide sve ostalo. Onda sam shvatio da nije sve u Dnevniku, da ima i nekih drugih, i onda sam zamolio Bojanu Andrić da mi da svoj trezor, da mi onda napravimo radio i TV Trezor, i ona se složila. Tako da je Trezor stvarno lepo stvari, lepe su ove slike kako ja virim iz trezora i ne puštam u trezor.
Hvala vam puno još jednom što ste danas bili sa nama. Zoran Semjanović, kompozitor, bio gost Radio Beograda. Jedan i kreće Balkan Ekspres.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-2000.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu. Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Aranđelovac u srcu Šumadije. Bukovička banja, mermeri zvuci, mineralna voda i pećina Risovača iz doba pračoveka. Priča o gradu. Sreda od 10:05. Sa vama je Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Minuta do 12 časova nastavljamo šetnju Radio Beograda 1, okrećemo se aktuelnim pričama i aktuelnim temama. Naime, pre nekoliko dana Ministarstvo pravde objavilo je usaglašeni tekst nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći nakon višegodišnje izrade i sporenja stručne javnosti oko toga ko može da bude pružalac besplatne pravne pomoći. Tim povodom naš novinar Ida Maričić je sa mnom u studiju. Ido, na ovaj zakon dugo čekamo. Zašto? Ili dugo smo čekali, čekamo i dalje zapravo.
Dugo i predugo čekamo, a gotovo da nema nekoga od nas kome u jednom trenutku života nije zatrebala pravna pomoć. Prema nekim procenama u Srbiji više od 1 milion ljudi nema novca da plati pravni savjet. Srbija je jedina zemlja u Europi koja nema zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Iako je nekoliko verzija zakona dobilo pozitivno mišljenje Brisela i nadležnog ministarstva, on nikako da se usvoji jer zeleno svetlo za njegovo usvajanje i slanje u skupštinsku proceduru ne da Advokatska komora Srbije. U tom udruženju kažu da su pojedina rešenja zakona neustavna i nezakonita. Oštro se protive rešenjima po kojima besplatnu pravnu pomoć mogu da pružaju i organizacije civilnog društva i objašnjavaju da prema Ustavu Srbije taj posao mogu da obavljaju samo advokati i lokalna samouprava. Kako kažu, za advokaturu je najvažnija sigurnost građana. Sa druge strane, nevladine organizacije, organizacije za zaštitu žena, kao što su Sigurna ženska kuća, Astra, zatim brojna udruženja za zaštitu dece, starih, brojna radnička udruženja i sindikati podsjećaju da u nevladinim organizacijama i tim udruženjima sede ugledni pravnici pa i ugledni advokati koji već godinama bez ikakvih problema najsiromašnijima pružaju adekvatnu pravnu, da tako kažem, zaštitu, pomažu im u pisanju raznih tužbi, raznih molbi. Oni smatraju da advokatura jednostavno želi da istera nešto svoje na čistac, kao što je bilo i sa javnim beležnicima. Ja bih podsjetila naše slušaoce da je drugo trajalo sporenje javnih beležnika i advokature oko nadležnosti, ko šta može da radi, i samo je situacija bila nešto drugačija, jer sve to što danas je rade javni beležnici, advokati su naplaćivali, a ovdje se radi o besplatnoj pravnoj pomoći.
Da li nacrt zakona onda sada neko kompromisno rješenje, koje su to glavne novine u nacrtu ovoga zakona?
Pa po onome što smo vidjeli, znači nacrt zakona je objavljen na sajtu Ministarstva pravde, ostavljen je rok do 6. avgusta za zaustavljanje primjedbi i sugestije. Glavna novina koja je predviđena nacrtom zakona je, a to je evidentno i najveći kompromis, je razlikovanje besplatne pravne pomoći od besplatne pravne podrške. Prema nacrtu zakona besplatnu pravnu pomoć pružaju advokatura i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave, a besplatnu pravnu podršku javni beležnici, pravni fakulteti i posrednici. Izričito je navedeno da pružaoci besplatne pravne podrške, znači to su sve ove nevladine organizacije i svi oni koji nisu u advokatskom imeniku, ne smeju da pružaju besplatnu pravnu pomoć. Nacrt zakona je predvideo da udruženja mogu da pružaju besplatnu pravnu pomoć samo na osnovu odredbi zakona koje uređuju pravo na azil i zabranu diskriminacije, kao i da ime tih udruženja postupaju advokati. U Advokatskoj komori Srbije kažu da su zadovoljni predloženim nacrtom zakona i podsjećaju da je njihov cilj da pravnu pomoć samo pružaju oni koji su se za to školovali, dakle advokati. U nevladinom sektoru, sa druge strane, ostaju pri svom stavu, a to bi rekla da su naša posla i jednostavno da taj sukob ide na štetu građana, onih koji traže tu besplatnu pomoć, ostaju pri stavu da su oni kvalifikovani da pruže pravnu pomoć.
Opet niko ne odstupa od svojih
stava. Niko ne odstupa, da.
Da vi sad tu kompromisi, kako, da li što može da očekujemo da zakon onda uskoro uđe u skupštinsku proceduru?
To ćemo da vidimo 6. avgusta, kada se sakupe sve te žalbe, tužbe, pritužbe, molbe, mišljenja advokatske komore, nevladinih organizacija. Očekujemo da onda iz Ministarstva pravde saopšte koje, da li je to rješenje dobilo podršku, da li može da ide u skupštinu i kako će izgledati taj zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Samo bih htjela da napomenem da su građani Srbije postali, da u stvari da su godinama taoci tog sukoba advokatske komore i nevladinih organizacija, i htjela bih da kažem da su nevladine organizacije one koje su do sada najviše pomagale građanima, jer one su se u stvari bavile problemima građana i pružale im pomoć, dok advokatura jednostavno, advokati treba da obezbede sebi egzistenciju. Kad obezbede sebi egzistenciju, znači kad, da tako kažem, zarade od klijenata, od ljudi koji traže neku pomoć na sudu, znači njihovu, tek kad zarade, onda mogu da se bave besplatnom pravnom pomoći. Znači prvenstveno im je obezbeđenje egzistencije, pa onda sve ostalo. A nevladine organizacije su praktično neprofitne organizacije koje tu pravnu pomoć pružaju ljudima koji dođu.
E sad, koji su to problemi zbog kojih građani ne traže pomoć? Zašto? Za šta se zapravo obraćaju?
Pa, to su uglavnom problemi iz građanske materije. Građani najčešće traže pomoć kako da napišu tužbu, recimo, za razvod braka, za nasilje u porodici, podelu imovine, nedavanje izdržavanja za dete, za neke radne i imovinske sporove. Rekla sam uglavnom za građansku materiju, jer moram da podsjetim naše slušaoce, kada su u pitanju krivična dela, onda optuženi po zakonu imaju pravo na besplatnu advokatsku pomoć, znači advokata, zastupa ih advokat po službenoj funkciji. Teško je u ovom trenutku govoriti, mnogo toga ima na šta građani se, zašta građani traže besplatnu pravnu pomoć. Recimo, ja sam razgovarala sa ljudima u Komitetu pravnika za ljudska prava i oni kažu da su im najinteresantnija najinteresantniji oni zahtjevi građana, i to da kažem izvan Beograda, znači praktično Šumadija, Pomoravlje, gde se ljudi, a to je ona naša narav, naš mentalitet, gde se ljudi sude oko ograde, da li ograda pala u komšino dvorište ili nije pala u komšino dvorište, da li je neko prošao ulicom koja je blizu nečije ograde ili nije. Teško je povjerovati da će se advokatura tim problemima uspješno nositi i baviti, ali ostaje da vidimo šta će biti, naravno.
Dakle, čekamo 6. august kad stignu sve te primjedbe, sugestije, pa da vidimo.
Tela Bitanja, još da kažem da na ovaj zakon čekamo 12 godina. Da ponovim, znači da smo jedini u regionu, da milion ljudi traži prema nekim saznanjima besplatnu pravnu pomoć, da su to ljudi koji su praktično na minimalnim penzijama, minimalnim primanjima i koji nemaju jednostavno para za advokata, za dugotrajne sudske postupke i suđenja.
Hvala, ovo nam je sve pojasnilo, i do Marići sad nam je mnogo jasnije, i dakle čekamo 6. august. Hvala i do 11.50 Radio Beograd 1.
života, sve iz malog mozga, ništa ne razumem. Kasno posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Pretpostavljam da mnogi koji su svakog dana uz Radio Beograd 1 kada čuju ovaj instrumental znaju da ili se najavljujemo ili odjavljujemo. Epo, u 5 minuta do 12 časova do podne stiglo je vreme da odjavimo današnju šetnju. Pozdravljaju vas ton majstor Žarko Bovan, producent Ljubinka Dubrojlović, muzički urednik Nataša Mančić, ja sam Tanja Zeljković. Ostanite na našim talasima, slede podnevne vesti. Čućemo se.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bo i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim.